Europa Liberă în direct.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Iată principalele teme ale ediției de astăzi Europa Liberă în direct.
Prealegerile din PSD, un experiment interesant.
După expresia președintelui Ion Iliescu, Oana.
Și opinia analistului Traian Ungureanu.
Ziariștii de la evenimentul zilei acuză reprezentanții trustului elvețian Ringhie de imixtiuni partizane pro-guvernamentale în politica editorială.
Despre politică, presă și improbabilul bine comun, reflexiile lui Horia Roman Patapievici.
Acum 20 de ani, cotidiana rubrica lui Alexandru Călinescu.
Iar în pagina externă, relatări despre politică și terorism internațional.
Pentru început, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
La București, Camera Deputaților a votat cu 208 voturi pentru și 48 împotrivă legea privind alegerea deputaților și senatorilor. La dezbaterea pe articole s-a hotărât că președintele României poate candida la Parlament ca independent pe listele unui partid politic, alianțe politice sau alianță electorală. Șeful statului poate candida dacă se află în ultimele trei luni ale mandatului. Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, care s-a opus acestei prevederi, a anunțat că o va ataca la Curtea Constituțională. Președintele Ion Iliescu, care a fost invitat să candideze pentru Senat pe listele PSD din București, a declarat că el nu va avea nevoie de campanie electorală ca să fie ales. La Moscova, sute de mii de persoane au participat astăzi la o demonstrație împotriva terorismului în a doua zi de doliu național pentru victimele crizei ostatecilor de la Beslan. Demonstrația condusă de liderul sindicatelor de la Moscova, Mihail Nagaitsev, a început cu un minut de reculegere. Oamenii purtau drapelul Rusiei și lozinci, printre care dușmanul va fi înfrânt și terorismul e mai rău decât ciuma. Oficialități din Ministerul Irachian al Sănătății au anunțat că cel puțin 15 persoane au fost ucise în timpul luptelor dintre forțele americane și militanți în ultimele 24 de ore în sectorul Sadr City din Bagdad, lupte considerate cele mai intense în această zonă din luna aprilie încoace. Trupele americane au anunțat că au pierdut un militar în aceste lupte. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat că efectivul de 1600 de militari ucraineni în Irak va fi redus cu 200 de oameni în următoarele săptămâni. Kuchma a adăugat că Ucraina nu își va retrage prezența militară din Irak înainte ca un guvern ales să fie instalat la conducerea Irakului.
Președintele României Ion Iliescu era citat astăzi dimineață cu afirmația că prealegerile pentru desemnarea candidaților PSD în alegerile din noiembrie ar reprezenta, cităm, un experiment interesant, un fel de autoverificare a unui partid cu efectivul său. Faptul că listele rezultate din prealegeri vor suferi modificări ar fi, spune președintele, ceva firesc, dat fiind că, cităm din nou, 10% din candidații eligibili urmează să fie desemnați la nivel central, pentru a asigura echilibrul necesar, profesional, de vârstă și așa mai departe. Între timp, unul din liderii grupului parlamentar PSD a vorbit despre fraude și manipulări ale prealegerilor, ca și de apariția a mii de membri de partid înscriși chiar înainte de prealegeri. Sabina Fati, ce ne poți spune mai mult despre listele electorale PSD în acest stadiu?
Pentru domnul Iliescu nu există nicio contradicție între autoevaluarea propusă de Partidul de Guvernământ și cele 10% de candidați eligibili care rămân la latitudinea centrului. Acest lucru asigură în viziunea șefului statului echilibrul necesar partidului. Cele 10% păstrate de conducerea PSD în scopuri discreționare vor fi folosite pentru a-i trece pe listă în locuri eligibile, fie pe unii perdanți în prealegeri, cum este Hildegard Puva, fost ministru al integrării, fie pentru oamenii președintelui, de pildă Corina Crețu, purtătoarea de cuvânt a cotrocenilor. Testul de credibilitate, cum a numit Adrian Năstase, prealegerile din PSD nu pare să-și fie atins ținta. Primul ministru se lăuda cu puțin timp în urmă că partidul va ieși înnoit din aceste alegeri, că oamenii compromiși cu biografii discutabile nu vor rămâne în primul rând. Rezultatele alegerilor din interiorul Partidului de Guvernământ arată însă că oamenii vechi ai PSD sunt de neclintit. Octav Cosmâncă, specialist la cadră încă din perioada regimului comunist, a obținut primul loc la Suceava. Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru în perioada 92-96, economist cu ștate vechi de plată în economia planificată, a câștigat locul întâi la Argeș. Adrian Păunescu, fost poet la curtea lui Ceaușescu, este cap de listă la Hunedoara. Locuri fruntași au obținut și foștii vicepreședinți Viorel Hrebenciuc, Dan Ioan Popescu, Ioan Mircea Pașcu, precum și Dan Matei Agaton, fost secretar general al PSD. Foști prefecți, baron local sau preferația acestora, au de asemenea locuri eligibile pe listele partidului aflat la putere. Era greu de crezut că aceștia nu vor izbuti să aibă destui susținători. Relațiile din interiorul organizațiilor locale rămân, după cum au arătat diverse anchete publicate în presa autohtonă, tributare intereselor de toate felurile, în primul rând economice. De altfel, testul de popularitate dat de Adrian Năstase demonstrează că în organizația PSD București, primul ministru este preferat cu doar câteva zeci de voturi în plus față de senatorul dr. Sorin Oprescu. N-au trecut acest test ministrul pentru relația cu Parlamentul Bogdan Niculescu Duvăz, ministrul educației Alexandru Atanasiu, ministrul culturii Răzvan Teodorescu. Notorietatea acestora în partid nu este prea mare, dar ei pot miza pe cele 10% aflate la discreția conducerii PSD. Mulți interpretanți s-au plâns însă de alegeri incorrecte. Problema devine destul de sensibilă după acordul cu Partidul Umanist, pentru care partidul aflat la putere s-a angajat să asigure 32 de locuri eligibile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Probleme sensibile, într-adevăr, la care se referă și notele lui Traian Ungureanu.
Exact când era să dea impresia că se joacă de-a politica, așa cum se joacă de aviatorii, copiii care aruncă în aer avioane de hârtie, PSD s-a corectat. Nu era o impresie, ci era un fapt cert. PSD iubește jucăriile și cu ele face politică. Mai întâi, PSD s-a jucat de-a democrația de partid. Au fost anunțate din timp, cu multă seriozitate, alegeri preliminare. Urmând sistemul folosit de cele două partide mari din Statele Unite, alegerile preliminare sunt menite să selecteze candidați după ce aceștia își expun ideile și după ce ei trec prin votul membrilor de partid. PSD a dat de veste prin presă, încă de acum câteva luni, că lumea ar trebui să-și ia zi liberă ca să poată vedea, în sfârșit, cum procedează un partid modern care vrea să scoată în față ce are mai bun, indiferent de vârstă, poziția trecută sau prietenia prezentă cu șefii cei mari. Dacă cineva și-a luat cumva zi liberă, a meritat din plin. Alegerile au început cu o cacofonie pe toate planurile aritmetice. Mai multe voturi decât votanți, îndrumări stricte de la organizatori, către alegătorii care au ridicat ideea de participare la un record la care americanii nici nu visează. Astfel, au votat membrii PSD, dar și cei ce nu sunt membri și, în general, cine s-a întâmplat să fie în preajmă. Finalul a fost memorabil. Alegerile care urmau să ne prezinte noul PSD, așa cum au spus de mai multe ori liderii partidului, ne-au adus la o întâlnire cu veterani. Cu câteva excepții, în fruntea listelor de candidați județeni, îi găsim pe cei pe care i-am fi găsit și fără alegeri preliminare. Între alții, Nicolae Văcăroiu, Octav Cosmâncă, Viorel Hrebenciuc și, ca să echilibreze cumva atâtea noutăți, Adrian Păunescu. Democrația internă PSD a arătat, de fapt, exact ca referendumul de pomină din 2003 și amândouă ca o piesă de care Caragiale s-ar fi lipsit. Pasul al doilea a confirmat definitiv că PSD nu se joacă de-a joacă. Imediat după consolidarea noului PSD prin promovarea vechiului PSD, partidul s-a aplecat asupra politicii de alianțe. Rezultatul a fost din nou memorabil. PSD, partid mare și, după unele surse, partid stat, s-a aliat cu Partidul Umanist Român. Partid mic, dar partid televiziune. Partidul Antena 1 al televiziunii Voiculescu e o creație de asemenea memorabilă. Problemele încep chiar cu numele, Umanist, pe care proprietarul a dat probabil într-o clipă cu emisia suspendată. Umanistă poate fi trăsătura morală a unei persoane omenoase din fire, iar umanist poate fi cineva care e de meserie om al culturii generoase. Însă un partid nu poate fi nici partidul de treabă, nici partidul cărții pentru popor. Mai cinstit ar fi fost, desigur, Partidul Crescent Român. Probabil că au deranjat însă inițialele. Faptele spun că acesta ar fi fost numele potrivit. Un lung documentar publicat de cotidianul Ziua, care reia un capitol dintr-o viitoare carte a istoricului Marius Oprea, descrie în date și cifre amănunțite operațiile firmei Crescent, condusă de Dan Voiculescu, în timpul regimului Ceaușescu, foarte probabil sub controlul și cu participarea securității. Până a ajunge umanist, Dan Voiculescu pare să fi crezut tot în munca de lămurire a omului, dar cu alte mijloace. Dan Voiculescu a negat într-o recentă conferință de presă că a fost securist de calibru, dar la întrebările insistente ale ziariștilor a promis că se mai informează. Oricum, e de crezut că marea avere a lui Dan Voiculescu s-a format pentru că omul s-a numărat printre cei câțiva inspirați care și-au vândut Dacia la începutul anilor 90, au luat licențe de export-import de la ghișeul corect și apoi au făcut bani cât două Dacii, apoi cât patru și pe urmă cât o antenă 1. Aici a găsit PSD miza alianței și valoarea noului partid aliat. Pur și simplu, Antena 1 a făcut în ultima vreme figura unei televiziuni rebele, adică n-a început știrile cu viața filmată a lui Adrian Năstase, ci cu viața filmată a lui Dan Voiculescu. Odată cu PUR, PSD obține Antena 1, iar Public Românesc dreptul de a-l urmări pas cu pas la toate televiziunile naționale pe primul ministru și colegii săi veterani din fruntea Partidului Nou. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În aprilie 2004, ziarul Capital publica un interviu cu, pe atunci, noul director administrativ Ringhier România, Thomas Landolt, care afirma textual, întrebat despre viitoarea politică editorială a cotidianului Evenimentul Zilei, tocmai intrat în patrimoniul Trustului de Presă Elvețian, îl citez, grupul Ringhier crede cu tărie în independența echipei editoriale. Consider că Evenimentul Zilei are posibilitatea să-și consolideze poziția de ziar respectat. A fi un ziar respectat înseamnă avea un conținut echilibrat și un punct de vedere critic, dar constructiv.
Din aprilie până astăzi, poziția reprezentanților grupului Renghie în România pare să se fi schimbat, dacă este de dat crezare declarației trimisă presei cu o zi în urmă de peste 40 de ziariști din redacția Evenimentului Zilei, declarație reluată și distribuită internațional imediat de Associated Press.
Constatăm că sub umbrela unor schimbări de natură organizatorică, se scrie în declarația redacției, s-au înmulțit imixtiunile în politica editorială, de natură să pună în pericol independența Evenimentului Zilei. Reprezentanții Ringhier au ales să-și impună unele puncte de vedere fără să consulte echipa care realizează efectiv ziarul. Noul investitor încearcă să atenueze tonul critic al ziarului și, afirmă ziariștii români în continuare, în joc este linia editorială, a cărei schimbare, cităm din nou, ar echivala cu abdicarea noastră de la principiile și etica profesională în favoarea altor interese.
Aspectul principal al acestui conflict pare să fie așadar de natură politică și vizează, în esență, libertatea presei. Lucian Ștefănescu a anchetat asupra ultimelor evenimente.
Directorul Evenimentului Zilei, Cornel Nistorescu, a declarat Europei Libere că, potrivit contractului său, nu poate să exprime puncte de vedere legate de această chestiune, dar a confirmat că există, citez, o tensiune foarte mare între redacție și patronat. Am rugat-o pe Cosmina Noghia, reprezentanta patronatului, în calitatea sa de director pentru resurse umane la Evenimentul Zilei, să comenteze comunicatul celor peste 40 de gazetari de la acest ziar.
Nu vrem să comentăm acest comunicat. Noi preferăm să rezolvăm lucrurile aici în interior și nu în presă, nu în public.
Declarația este destul de gravă, însă, a celor 40 de jurnaliști care au semnat acest comunicat. Ei spun că reprezentanții Ringhier au ales să-și impună unele puncte de vedere fără să consulte echipa care realizează efectiv ziarul. Ei susțin că se constată înmulțirea imixtiunilor în politica editorială, de natură să pună în pericol independența Evenimentului Zilei. Totuși, trebuie să aveți un punct de vedere față de aceste acuzații, nu?
La ce punct de vedere vă așteptați? Eu consider că sunt mai multe supoziții despre ce s-ar putea întâmpla decât acuzații. Dacă sunt acuzații, oricum nu se bazează pe dovezi, ci pe anumite interpretări și percepții, pe care, v-am zis, preferăm să le lămurim aici, în interior.
Deci, respingeți acuzația privind înmulțirea imixtiunilor în politica editorială?
Da, deci nu am avut imixtiuni în politica editorială. Iar dacă cineva are vreo dovadă în acest sens, suntem dispuși să o comentăm. Dar nu am avut niciun fel de interferență sau imixtiune în politica editorială. Dacă prin a încerca să organizăm lucrurile sau să introducem niște instrumente de management înțelegeți imixtiuni în politica editorială, atunci va trebui să definim foarte clar fiecare termen.
Jurnaliștii vorbesc despre punerea în pericol a independenței ziarului.
Da, și eu nu înțeleg ce anume pune în pericol această independență a ziarului. Dacă au dovezi sau dacă au exemple, ok, discutăm. Dar așa, niște considerații generale, nu am ce să spun despre ele. O să se vadă în viitor în ce măsură aceste acuzații se adeveresc sau nu. Acum, dacă noi le negăm, nu are nicio valoare. O să se vadă în timp. Noi preferăm să acționăm și să nu să facem declarații.
Cosmina Noghia, director pentru resurse umane la Evenimentul Zilei. Potrivit unor surse din interiorul redacției, una din problemele nelămurite la Trustul Ringhier este cea referitoare la conflictul cu ziarul Libertatea, cotidian deținut de mai mulți ani de acest trust. Acum 3 săptămâni, Evenimentul Zilei a anunțat pe prima pagină că în zilele următoare va publica dezvăluiri senzaționale despre afacerile sorei premierului Năstase, Dana Barb. Înainte însă ca ancheta să fie publicată în Evenimentul Zilei, Libertatea a publicat un articol în al cărui preambul se scria că în presă circulă un fel de raport Armagedon despre acele afaceri, preambul urmat de un interviu cu Dana Barb, în care aceasta demonta punct cu punct ancheta Evenimentului Zilei. Acest lucru lucru s-a întâmplat în condițiile în care Dana Barba a refuzat să discute cu reporterii evenimentului zilei. La vizierul din redacția acestui ziar există încă o scrisoare semnată de Cornel Nistorescu, prin care directorul ziarului așteaptă explicații de la reprezentanții Ringhie în legătură cu această situație. Iată și opinia Agenției de Monitorizare a Presei în legătură cu acest subiect, exprimată de Răzvan Martin.
Considerăm că este foarte grav ce se întâmplă la unul dintre cele mai credibile cotidiane din țară și faptul că se fac presiuni editoriale și asupra jurnaliștilor la un cotidian ce aparține unui trust de presă străin, un trust de presă care ar fi trebuit să aducă mai multă credibilitate presei românești, este un semn foarte rău pentru presa românească și arată că lucrurile încă nu s-au îndreptat în presa română, din contră merg într-o direcție greșită și cred că este cu atât mai grav cu cât ne apropiem de campania electorală.
Răzvan Martin de la Agenția de Monitorizare a Presei.
Informații primite de la presa bucureșteană în cursul dimineții ne-au semnalat și că responsabili români, reprezentanța ai trustului Ringhie, au făcut presiune asupra diverselor redacții pentru a nu da publicității comunicatul ziariștilor de la evenimentul zilei. Nu au cedat acestei neobișnuite și neonorabile ingerințe România Liberă și Cotidianul. I-am cerut telefonic opinia despre evenimentele în curs directorului executiv al României Libere, lui Petre Mihai Băcanu.
În primul rând, mi s-a părut că în anul de grație 2004 este de-a dreptul bizar să mai auzim că patronatul se vâră în treburile redacționale. Este o imixtiune de o gravitate extremă. Deci, noi am publicat scrisoarea redactorilor de acolo cu conștiința împăcată.
Ni s-au spus că au fost făcute presiuni asupra unor redacții, că li s-a cerut, practic, să nu publice. Cine a făcut aceste presiuni? Cine a cerut?
Eu nu eram la redacție. M-a sunat domnul Cornățeanu de la grupul Rigie și m-a rugat insistent să nu publicăm acest comunicat. I-am explicat că, din câte știu eu, el a fost trimis la mai toate redacțiile și agențiile de presă. Noi îl considerăm ca un eveniment, ceva care s-a întâmplat, deci n-aveam niciun motiv să nu publicăm. Și mi-a adus drept argument că a aranjat la mai toate redacțiile să nu-l publice, ceea ce s-a și văzut.
Și ce părere aveți despre acest aranjament?
Aranjamentul, cum să vă spun, nu vine decât dintr-o singură direcție, din partea politicului care se vâră tot mai insistent, chiar cu cizmele, aș putea spune, în activitatea jurnalistică.
Petre Mihai Băcanu, directorul executiv al României Libere. Victor, acum o oră ai reușit via serviciul de presă de la Ringhie Elveția, prin Zurich, să obții și opinia despre evenimente a lui Thomas Landolt, directorul administrativ al filialei românești a trustului Ringhie, care conduce împreună cu Răzvan Cornețeanu, amintit anterior, afacerile din România.
Oana, Thomas Landolt ne-a răspuns la întrebarea despre acuzațiile ce îi se aduc lui și echipei sale. Înainte de toate, trebuie să vă spun că nu ne-am amestecat niciodată în independența editorială a ziarului și că nici nu avem intenția să o facem, spune Thomas Landolt. În al doilea rând, am căzut de acord cu echipa de conducere a ziarului în sensul de a-l transforma într-unul de referință în România și, în consecință, am căzut de acord asupra unor măsuri, între care să îmbunătățim procedurile și fluxul de lucru în echipa de redacție. Se pare că ziariștii au interpretat această îmbunătățire ca o interferență în independența lor editorială. L-am întrebat pe Thomas Landolt în ce constau exact măsurile de îmbunătățire despre care vorbește.
First of all, we wanted to have that one of the deputy editors.
Înainte de toate, am vrut ca un redactor șef adjunct să fie responsabil pentru producția ziarului pe timp de o săptămână, pentru o mai mare continuitate. În al doilea rând, le-am cerut ziariștilor să fie mai bine pregătiți pentru ședința editorială care are loc la ora 11. Asta însemnând să ofere planuri tematice din care să fie mai ușor să se programeze conținutul ziarului și să se facă o coordonare cu toate celelalte servicii, departamente, de exemplu, cu cel foto pentru cazul necesității unor cercetări cu departamentul de grafică, fiindcă nu întotdeauna a fost foarte clar la ora 11 despre ce vor să scrie ziariștii. În intenția noastră a fost exclusiv un instrument de îmbunătățire a fluxului muncii, argumentează Thomas Landolt. Ziariștii vă acuză, i-am spus că nu ați permis publicarea unei anchete despre sora primului ministru al României, că materialul din redacție a fost dat ziarului Libertatea, care a intervievat-o pe Dana Barb pentru a o disculpa.
This is absolutely not true. This is really not the truth.
Așa ceva este cu totul neadevărat. Nu ne-am amestecat niciodată și nu am spus despre ceva că nu ar trebui publicat. Adevărul este, așa cred, așa este punctul meu de vedere, că ei au publicat un anunț despre intenția de a scrie ceva despre sora lui Năstase, iar celălalt ziar, care aparține și el grupului nostru, a luat o declarație din partea sorei lui Năstase pe care au publicat-o. E o dovadă că nu ne amestecăm în independența editorială, fiindcă nici nu am fost la curent cu ce s-a petrecut, nu controlez conținutul ziarului. Să spunem că a fost o proastă coordonare între cele două ziare. Ziariștii au încercat să spună că a fost vina mea, ceea ce e un nonsens, susține Thomas Landolt. Ce părere aveți despre presiunile făcute de echipa dumneavoastră asupra redacțiilor de la București ieri pentru a nu publica declarația ziariștilor de la evenimentul zilei? Nu, cred că nu a fost corect din partea ziariștilor, fiindcă întâi nu ne-au anunțat că intenționează să dea presei o asemenea scrisoare, iar când am aflat și le-am cerut să ne dea scrisoarea, ei au refuzat, ceea ce e iarăși incorrect. Când am obținut scrisoarea, am văzut că vor să ne blaneze pentru interferența în politica editorială. Le-am spus că nu există dovadă de așa ceva și că nu am făcut-o niciodată. În consecință, am telefonat tuturor ziarelor explicându-le cazul, anume că ceea ce e scris în declarație nu are o bază reală. L-am întrebat pe directorul general de la Ringhier România dacă nu era mai simplu ca în locul telefoanelor să reacționeze la scrisoarea deschisă a ziariștilor de la evenimentul zilei. Răspunsul lui Thomas Landolt a fost că e plecat din România de luni dimineață, că a aflat despre intenția de publicare a scrisorii abia după amiază și că ar fi fost greu să reacționeze în scris.
Conflictul dintre ziariștii de la evenimentul zilei și reprezentanții patronatului din Elveția și România văzut din două perspective diferite. Vom reveni asupra subiectului în zilele următoare. Pentru moment, la rolul presei, al unei prese responsabile și la ce se întâmplă în România se referă Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile sale nu reflectă neapărat și poziția postului nostru de radio.
Și Parlamentul și presa scrisă au apărut pentru a salva democrația în condițiile statelor mari, populate de cetățeni prea numeroși pentru a se putea cunoaște toți între ei. Cât despre presa scrisă, acesta este sensul esențial al existenței ei, informarea cetățenilor asupra treburilor publice, în vederea realizării binelui comun. În concluzie, atât activitatea politică, cât și presa, au drept scop natural treburile publice, orientate fiind spre realizarea binelui comun. Aceasta este, așa zicând, teoria. Practica este complet diferită. Nu pretind că anomalia pe care o voi semnala este tipică doar țării noastre. Sunt sigur că se întâlnește și în țările de veche tradiție democratică. Dar aberația trebuie semnalată și condamnată, chiar dacă a intrat în uz și, de atâta proliferare, ne-am obișnuit cu ea până la a nu ne mai stârni indignarea. Este vorba de folosirea politicii pentru chivernisire și a presei de informație ca instrument politic de parvenire. De curând, Partidul Umanist Român și-a negociat alianțele. În ciuda faptului că succesul său la alegerile locale s-a datorat unei susținute campanii anti-PSD, în pofida împrejurării că s-a definit ca partid social-liberal împotriva formulei social-democrate, în ciuda faptului că președintele acestui partid, Dan Voiculescu, a vituperat cu vehemență împotriva atitudinii arogante și ciocoiești a PSD, ei bine, cu toate acestea, Partidul Umanist Român a decis să meargă la legislative alături de PSD. De ce? Pentru că PSD dă 32 de locuri în viitorul Parlament, în timp ce alianța PNL-PD oferă numai 20. Cum de oferă PSD mai mult de 10% din locurile pe care speră să le obțină unui partid care probabil nu va trece de pragul de 5%? Simplu, Partidul Umanist Român este un partid care are o televiziune, și anume cea mai puternică televiziune privată din țară cu acoperire națională. Antena 1. Or, Antena 1 a avut un rol decisiv în demascarea abuzurilor comise de PSD de-a lungul ultimului an, ceea ce a contribuit enorm la scorul relativ slab obținut de partidul de guvernământ la locale. Strategii PSD știu acest lucru. Negociatorii din PUR știu și ei asta. Și atunci trocul a fost clar. PSD, ca partid politic, îi dă lui Dan Voiculescu mai multe locuri decât ar putea obține partidul său prin puteri proprii. Dan Voiculescu, ca patron de trust de presă, se angajează să pună botniță jurnaliștilor de la Antena 1. Toate principiile democrației sunt astfel violate. Politica nu mai are nimic de a face cu binele comun, iar presa se însărcinează în mod deschis să falsifice realitatea pentru a dezinforma, slujind ce? Firește, nu binele comun, ci interesele unui singur om, un proprietar de trust de presă și de partid, întâmplător Dan Voiculescu. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
7 septembrie 1984. Revista Era Socialistă, numărul 17, recenzie la cartea lui Grigore Geamănu, Drept Internațional Public, recenzie semnată Adrian Năstase. Citez. Unul din meritele de seamă ale lucrării este acela de a fi pus în lumină experiența bogată acumulată în ultimele 4 decenii, mai ales după Congresul al IX-lea, în activitatea României pe arena mondială, de a fi evidențiat semnificația deosebită a orientărilor trasate de congresele și conferințele naționale ale partidului din ultimii 19 ani, a inițiativelor și propunerilor și acțiunilor președintelui Nicolae Ceaușescu în ceea ce privește democratizarea relațiilor dintre state și rolul dreptului internațional în acest proces. Am încheiat citatul. Precizez că 3 paragrafe de pe aceeași pagină încep cu formula în ceea ce privește. Fapt ce nu arată o mare inventivitate a exprimării. Continu să citez. Sunt examinate aspectele de drept internațional ale relațiilor economice internaționale. Studiul acestor aspecte are o semnificație deosebită în contextul luptei pentru edificarea noii ordini internaționale, printre promotorii căreia se numără, așa cum se știe, România Socialistă. Un loc important este acordat în acest context concepției României a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la realizarea unei noi ordini internaționale, prin prezentate pe larg trăsăturile principale ale acestei concepții. Am închis din nou citatul. Rândurile de mai înainte au apărut așadar în revista Era Socialistă, septembrie 1984, sub semnătura unui tânăr de viitor, Adrian Năstase. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În pagina internațională a programului nostru, un singur subiect, terorismul la scară mondială și consecințele sale. După sfârșitul tragic al luării de ostate din Osetia de Nord, președintele rus Vladimir Putin a încercat să dea o imagine mai clară a pozițiilor sale, întâlnindu-se cu ziariștii străini acreditați la Moscova. O imagine nu neapărat și mai convingătoare, susține presa occidentală. Alexandru Eftode.
Președintele rus a declarat că cei care cheamă Rusia la negocieri cu liderii ceceni sunt inconștienți. De ce nu vă întâlniți cu Osama Bin Laden? De ce nu-l invitați la Bruxelles, la Casa Albă, să purtați negocieri, să-l întrebați și să-i dați ce dorește ca să vă lase în pace? De ce nu faceți acest lucru, a spus Putin cu sarcasm, scrie The Guardian. Dacă voi ați găsit de cuviință să puneți anumite limite în felul în care aveți de-a face cu acești ticăloși, de ce noi trebuie să discutăm cu cei care omoară copii, a continuat Putin. Nimeni nu are dreptul moral să ne spună să discutăm cu astfel de indivizi. Putin a declarat că nu există o legătură între ceea ce s-a întâmplat în Beslan și politicile Rusiei în Cecenia și a spus că Rusia va continua pregătirile pentru alegeri parlamentare în Cecenia. Vom încerca să atragem persoane cu viziuni cât mai diferite să participe la aceste alegeri. Vom întări respectarea legislației prin completarea rândurilor poliției locale cu etnici ceceni și ne vom retrage treptat soldații în cazarme și vom lăsa un contingent atât de numeros cât vom considera necesar, a spus Putin. În discursul către națiune săptămâna trecută, Vladimir Putin insista pe ideea că autoritățile ruse au de-a face cu terorismul internațional. Magnus Renstorp, directorul Centrului pentru Studierea Terorismului și a Violenței în Politică de la Universitatea St. Andrew din Scoția, este de părere că președintele rus vede anumite avantaje în internaționalizarea problemei terorismului din Rusia. Este un subiect politic extrem de sensibil. Bineînțeles că este mult mai avantajos pentru Putin să declare că există conexiuni cu terorismul internațional.